прадстаўляем апошнія выданні, якія з'явіліся ў выдавецтве Беларуская энцыклапедыя. Вядома, гэта выдавецтва заўжды падтрымлівае базавыя галіны навукі і ў тым ліку музычную культуру. І трэба сказаць, што музычная культура мае такую перавагу, можа быць, шмат падзей, шмат імёнаў, яшчэ патрабуе свайго раскрыцця, пошукаў навуковых, асвятлення ў кнігах. І сапраўды даследчыкі маюць вельмі вялікае поле для дзейнасці. З аднаго боку, як бы шкада, што вельмі на працягу доўгага часу музычная культура была як бы трошкі ў ценю знаходзілася, асабліва тая, што датычыцца 19 і мінулых стагоддзяў. Але за апошні час, дзякуючы у тым ліку дзейнасці Беларуская капэла, навука аб музыцы, аб музыкантах, аб тых працэсах, якія у нас разгортваліся на тэрыторыі Беларусі, яна ў значнай ступені пайшла наперад, і сёння мы маем сотні, калі не тысячы новых імёнаў, новых падзеяў, і бачым, што музычная культура была арганічна, як бы уплецена ў культуру нашай краіны і адыгрывала вельмі вялікую ролю.